Manželé Dunglovi se už řadu let vydávají do pralesů Jižní Ameriky. Oba tam sledují a prostřednictvím kreseb a fotografií také zachycují život divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. Rozumí více džungli nebo lidské společnosti? Co je podle nich ochrana přírody? A jak na ně působí mizení přírody, kterou považují za duchovní a duševní součást života člověka? To je téma dnešní debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
Vertikála.
Hostem ve studiu je dnes se mnou Radana Dungelová, ředitelka brněnské zoo. Snaží se hledat cesty, jak pomoci ohroženým druhům přežít v měnícím se světě. Dlouhodobě se také věnuje chování zvířat. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ní je mým dnešním hostem také její manžel Jan Dungel, český biolog, výtvarník a cestovatel. Při svém bádání a pozorování divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí kombinuje vědeckou přesnost s uměleckým viděním přírody. I vám dobrý den, vítejte v debatě.
Dobrý den.
Jak už zaznělo, oba se vydáváte do pralesu Jižní Ameriky. Je pro vás pralesní džungle více srozumitelnější nebo čitelnější než ta lidská společnost? Radana začíná.
No, hlavně v poslední době bych řekla, že asi ano, protože lidská společnost je komplikovaná. Řekla bych si, že lidstvo si to trošku komplikuje samo. Ty přírodní zákonitosti v momentě, kdy se dějí opravdu v přirozeném prostředí, tak jsou mnohem čitelnější, když tomu trošku porozumíte, tak se v tom vyznat a orientovat je docela snadné, ale pořád tam vždycky je navíc taková magie, která je podle mě z lidského pohledu nepoznatelná, nebo aspoň ne do těch úplných důsledků, a to je na tom vlastně možná i pro nás tak obohacující a vtahuje nás to.
Jan Dungel?
No tak já asi trošku rozumím lidský společnosti, protože jsem člověk, ale abych pravdu řekl, já vidím lidskou společnost a tu přírodu v jistých souvislostech, hlavně evolučních, protože my jsme se taky v úzovkách narodili v přírodě a v přírodě jsme vyrostli. A ty základní, řekl bych, schémata nebo vzorce chování jsme převzali a stále je v sobě máme. Zvířata se bojí, mají z něčeho radost, prostě orientují se v přírodě. Prostě ty základní emoce, bych řekl, máme úplně stejný. Myslím si, že pokud člověk se věnuje nebo studuje chování zvířat nebo aspoň pozoruje, tak porozumím mnoha jako motivům běžného lidského chování, protože některé lidské chování ani nevíme, proč co děláme, a zbuzuje to ty emoce, o kterých jsem mluvil. A to jsou ty instinkty, které máme taky v mnohem se zvířaty stále stejný, protože jsme je zdědili po těch zvířatech. Takže v zásadě jsme svým způsobem zvíře, který má na rozdíl od zvířat vysokou inteligenci.
A tak je pravda, že, čím déle ta zvířata pozorujeme, tak tím více paralel v tom lidském světě nacházíme.
Jaké například?
Přesně. Samozřejmě soutěžení, konkurence, ta prostě mezi lidmi naprosto zjevně vidět, i uzavírání aliancí, které jsou pro nás výhodné, to všechno jsou věci, které určitě v lidském světě mají svoje místo trvale.
Naprosto přesně. Tak zvířata především bojují o teritorium, o potravní zdroje. A třetí motiv jejich chování zásadní je výchova potomstva. Přesně to mají lidé a přesně to dělají dneska politice státy. Bojují mezi sebou o teritorium, je to zdrojem tragických válek, bojují o zdroje, nejen potravinové, ale surovinové. A s tím souvisí teda, nechci to rozvádět, psychologie výchovy potomstva, který vychováme podle toho, jakou vlastně máme strategii, tu politickou, respektive psychologickou. A to souvisí to, co jsme zdědili po zvířatech v zásadě.
Oba se shodujete, že najít cestu nebo najít si cestu k pralesním indiánům je mnohdy náročné, to už se zase vracím k těm vašim cestám do Jižní Ameriky, že je zkrátka náročné vytvořit si nějakou důvěru, protože ty kulturní rozdíly jsou pořád veliké, že je potřeba naučit se jim naslouchat a také poslouchat ty kulturní rozdíly. Dají se nějak specifikovat a proč je nutné těm kulturním rozdílům naslouchat?
No, tak indiáni, aspoň teda ti, co žijí ještě v hlouby pralesa, protože většina indiánů je dneska civilizovaný, já myslím, že většina indiánů žije ve městech a vesnických komunitách. Ale když budeme mluvit o těch, co žijí opravdu v hlubokém pralese, tak samozřejmě tam ta pověrčivost a ta mytologie v jejich životě hraje velmi důležitou roli. A zajímavý teda je, což jsem zjistil, oni se v tom pralese bojí mnohem více než já nebo než my. Protože my ty mytologické nebo ty nadpřirozené bytosti, které jsou za každým druhým stromem, nevidíme. Už z evropské kultury v podstatě vymizely. A to mě osobně dlouho trvalo, než jsem byl schopen na to přistoupit, protože jsem spoustu evropské předsudků a nutil jsem ty svoje indiánské průvodce anebo společníky prostě, aby se chovali podle mých jaksi představ, a ono to nefungovalo. A časem jsem pochopil, že ono to musí být naopak. Já se musím chovat a přizpůsobit životu těch, stejně jako rada na tady, když jsme začali zjít spolu, že se my musíme přizpůsobit v mnoha věcech jim a teprve pak to začne fungovat. Takže, kdybych to řekl stručně, my rozhodujeme zhruba, kde se postaví tábor, jak dlouho tam budeme, takové ty praktické věci, nebo logistické spíš věci, ale to, jak budeme žít, co budeme jíst, jaký bude prostě jejich režim těch našich průvodců, to necháváme na nich. A v podstatě jsme na lovecké výpravě s nima, protože oni samozřejmě jsou, když se dostanou do hlouby do pralesa, tak v podstatě ten důvod je lov, potrava. A to začalo teda fungovat velmi dobře. Já sice žádný lovec nejsem, chvilku jsem se s tím musel vyrovnávat, ale jako bez toho to nejde.
Jo, a určitě součástí celého tohohle vztahu je nějaká pokora vůči tomu, jak oni mají ten svůj svět nastavený. Myslím si, že to, co nás všechny ze začátku asi trochu ohrožuje v tom vztahu, je takový nějaký povýšený přístup k tomu, že my jsme ti civilizačně výš a oni o spoustě věcí nic nevědí. Ale mezi námi, já když jsem v tom pralese, tak to je prostředí, ve kterém já jsem ten absolutně necivilizovaný člověk a bez jejich pomoci bych tam nejspíš nepřežila ani den. Ale vlastně to, co si uvědomíte, že jsou věci, které máme úplně stejně. Úplně stejně se smějeme vtipným situacím, bojíme se, že bude bouřka, která nám ohrozí třeba tábor, máme nepříjemné pocity, příjemné pocity, zkrátka ty emoce jsou společné, jenom je možná vzbuzují různé podněty. A k tomu být otevřený a pokorný si myslím, že určitě usnadňuje potom i tu komunikaci, a to i v případě, že si s nimi nerozumíte, protože nemáte společný jazyk.
Já bych k tomu ještě dodal, taky jsem z začátku měl problém s tím akceptovat to, co oni mi vyprávěli, třeba pokud jsme si teda rozuměli. Jo. A například lidi, myslím, že to je baniva, nás občas nučí večer, aby jsme se umývali před jídlem, což je docela srandovní.
Jako ne, že bychom se normálně neumývali.
Což
před jídlem, před každým jídlem.
Čili to dost absurdní teda, protože jiná zase varuje, aby jsme vůbec nechodili k vodě, protože tam jsou ty 30-metrový anakondy, které v noci řvou. To přece slyšíte v noci, jak řvou ty anakondy. Já nic neslyším. Černí jaguáři s plovacíma blánama, který vás stáhnou do vody a nevím, co všechno možný. Těch nadpřirozených bytostí je prales plný. A to já jsem dřív tak jako nějak evropský odmítal, dělal jsem si z toho dokonce legraci a to je prostě, to není dobře. Už to nekomentuju, pokyvuju hlavou a dokonce v některých těch jejich názorech, přestože jsou z vědeckého hlediska nepřijatelný, je hodně moudrosti. Když je člověk pokorný a začne prostě tomu naslouchat, tak tam najde i takový ty, proč to vlastně říkají.
Oni nemají nastudovaný ten atlas zvířat a neznají jejich vzorce chování. Oni prostě vychází z toho, co zažili a co si neumí vysvětlit. Ale řada těch věcí, nejenom, že jako když se nad tím zamýšlíme, tak začneme chápat, ale řada má prostě praktické vysvětlení. Ono, tak jak už to u některých věrouk prostě bývá, ono umýt se před každým jídlem má i svoje vlastně opodstatnění hygienické. Ono to vlastně chrání zdraví a život těch lidí. Takže to, že to je proto, aby si to děcko neodvedl nějaký duch, když se před jídlem neumije, je sice takový strašák, ale má to ty důsledky, které chrání vlastně ten druh, v tomto případě člověka.
Opět Jan Dungel, vy jste v jednom rozhovoru uvedl, že žádné zvíře není tak nebezpečné jako člověk, že pokud se cítíte v ohrožení, tak je to vždy v situaci s člověkem.
Člověk je nejnebezpečnější tvor na země kouli od podstaty. To se nedá se zvířaty srovnat, jak se chová člověk agresivně a s jakou krutostí, protože krutost nehraje ve zvířecím chování téměř žádnou roli nulovou. A agrese má často jako z toho, řekl bych, biologického pohledu i pozitivní smysl. Pouze lidská agrese skutečně může být zlá a záměrně zlá. Ale co se týče teda opravdu reálného nebezpečí v těch podmínkách i amerických, tak za těch víc jak 30 roků, co se tam pohybuju, tak ta situace se opravdu hodně změnila k horšímu, ta bezpečnostní. Tak, jak se plundruje třeba ta Amazonie konkrétně, tak se tam dostává stále víc lidí a to jsou většinou lidi často, řekl bych kulturně, z jiných prostředí, než na jakých jsme při běžném životě zvyklí. A ti lidi jsou skutečně velmi nebezpeční, jsou velmi agresivní, jsou ozbrojení a taky jejich cíle nejsou legální často. Ale týká se to mimochodem i armády v některých státech, která je pro nás velmi nebezpečná, protože oni jsou zapojeni do těch ilegálních, třeba těžby zlata a já nevím, různých dalších, jako komodit, pašování drog a tak dále. A to dřív před těma 30 rokama vůbec téměř ne, že by to neexistovalo, ale bylo to vzácné a všichni se věděli, kde to místo je a vyhýbali jsme se mu. Dneska prostě nevíte. Dneska prostě ta Amazonie je tak napadená, že nevěřím, že pokud se to nezmění, že je schopná, jako, že přežije. A to je to nebezpečí, kterým mu čelíme. Jako zvířata to je prostě zlegrace s prominutím. Jako co?
Jsou ta divoká zvířata nebo ta divoká příroda méně nebezpeční v tom pocitu, že je to předvídatelné, že je to jasné, když to u člověka je ta agrese nejasná třeba kolikrát?
Je to hlavně v tom, že když se chováte určitým způsobem, řekněme poučeným v tom lese, tak se dá předvídat to, že se vám ze strany těch zvířat nic nestane. Ale u těch lidí můžete být obezřetně, jak chcete a prostě když na ně narazíte, tak není chování, které vám může zachránit život.
Teď nám se stalo, že na nás začali lidi střílet bez vyzvání, bez nějakého prostě varování. Prostě budím loď v dálce na Orinoku a než jsem pochopil, že po mně střílí, tak jsem mohl být mrtvý. Naštěstí se netrefili, takže jsem sjel dolů a byla u toho radana. A střílili naprosto bez jakéhokoliv varování, prostě nás zabít. No naštěstí jsme to přežili, ale vypadalo to chvilku, jakože to je konečná.
Posloucháte Český rozhlas Plus, debatu Vertikály. Hosty jsou Jan a Radana Dunglovi. Řadu let společně sledují život divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí, tedy v pralesích Jižní Ameriky.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Oba ukazujete na různé spojitosti mezi mizením deštných pralesů v Amazonii a naší konzumací, třeba konkrétně mluvíte často o argentinských stejcích. Jan Dungel, vy podobně jste upozornil v nejnovějším třídílném dokumentu Ohrožená Amazonie, který v roce 2024 uvedla Česká televize na devastaci a hynutí přímořského pralesa. A to kvůli tomu, že tam člověk vytváří farmy krevet, na kterých si tady u nás mnozí také pochutnáváme. Co je to z toho vašeho pohledu a z těch vašich zkušeností, tedy ochrana přírody, jak by měla vypadat, nebo co je ten princip ochrany přírody? Pokud si řekneme, že něco jíst musíme, že nás čím dál více?
Jo, no tak je nás opravdu hodně na ty změkouli, tak lidi něco musí jíst, takže to je fakt, který je potřeba respektovat při té ochraně přírody. Ale hodně v té přírodě mizí, což jsme toho svědky nejen v Jižní Americe, ale i třeba v Česku, jako naprosto zbytečně, kvůli hloupým rozhodnutím politickým a vůbec jako lidským. A to je to, s čím se něco dělat dá a s čím ty ochranářské organizace, environmentální a nadace různý, v čem jsou zapojený a proto je s Radanou jako hodně podporujem. Prostě boj proti lidské hlouposti do jistý míry toho zbytečného ničení přírody. Protože ta příroda je tak propojená s lidským životem a my si to často neuvědomujeme. Takovým odstrašujícím příkladem pro mě je v posledních 20 letech, dejme tomu masivně, vymizení vlaštovek a vrabců jako z české krajiny. Já vím, že vrabci občas někde jsou a vlaštovky taky se ještě někde zahlídnou, ale v Brně nemáte šanci. A dřív tady se dávali prostě tisíce na drátech, jako není to dávno, jo? On to zdánlivě jako nemá na nic žádný vliv, ale to není pravda. To je jenom začátek. To je prostě memento pro nás, že se něco mění a dřív nebo později to dopadne na nás a pocítíme to velmi silně. Ostatně už to začínáme cítit teda mimochodem. Nedávno byly třeba na Jižní Moravě tornáda, jo? Ty záplavy, klimatické turbulence, a to ani nemluvím o klimatické změně. Ono to souvisí teda například na Jižní Moravě zásadně se zemědělstvím, protože když zmizeli vrabci a vlaštovky, takticky se ptejte, když nějaký živočich zmizí na jeho potravu. Zmizel hmyz, nemá i co žrát. Kvůli tomu, že jsou tady prostě na Jižní Moravě lány od nevidím do nevidím, které jsou naprosto jedovatý. To je úplně mrtvý ta půda. Aby tam něco rostlo, tak tam musíte narvat ty hnojiva vůbec, aby to jako něco splodilo. Prostě mrtvý, zničený.
zajímavá. Já možná jenom dodám to, co si myslím, že je potřeba pořád dělat, je přemýšlet. Přemýšlet, kdo a jaký skutečný prospěch z čeho má. Jestli opravdu musím mít a ochutnat úplně všechno, co na planetě existuje. Jestli to musím mít v tom množství, v kterém si to dopřávám. Protože když se navíc podíváme na to zemědělství, když na to navážu, tak opravdu obrovská část veškerých potravin, které lidstvo vyrobí, se vyhazuje. A navíc vyhazuje tady, ale zároveň na jiném konci planety trpí děti hladomorem. Tohle to jsou věci, které pro mě pořád ještě jsou předmětem toho, jak si představujeme, že globálně bude ten svět vlastně ekonomicky existovat. Jestliže nejsme schopní si říct, my tady opravdu nepotřebujeme to všechno, ale ať mají tam dost na to, aby tam žili nějaký důstojný život a aby si mohli dopřát například vzdělání, které je dovede k tomu, že nebude ta populace narůstat tou geometrickou řadou. My víme, že ta planeta prostě neuživí za dalších 50 let ještě třikrát víc lidí. Prostě ty boje o ty zdroje budou čím dál tím drsnější. A vlastně to, čeho já se bojím, jestli se něčeho bojím, tak se bojím toho, že vlastně se budeme, já už ne, ale bohužel generace našich dětí a vnuků rozhodovat o tom, jestli budeme bránit naší civilizaci a tím popřeme pilíře, na kterých vyrostla, nějaký soucit, sounáležitost, pomoc vzájemnou. A nebo jestli pomůžeme tomu okolnímu světu a těm potřebným, kteří budou v nouzi. A v tom případě se ten svět tak zásadně změní, že už nebude takový zase, na jaký jsme zvyklí. A já si myslím, že důležité je být připraven na to, že věci budou jiné, než byly za našich dědečků. A že to není vlastně špatně. I já sama si to neumím představit, i já se některých těch věcí bojím, ale myslím si, že zavírat předtím oči a nastavit, jako my nechceme, aby se svět změnil, on už se mění, tak se pojďme připravit. A to je, myslím, i cesta k tomu, jak nějakým způsobem dostat do toho uvažování vůbec hodnotu, kterou pro člověka příroda má a říkat si, v jaké formě ji chceme pro budoucnost zachovat a co pro to můžeme udělat.
Možná v této souvislosti doplním, v roce 2023 zpomalilo odlesňování Amazonie. Podle vás, teď se dívám na Jana Dungla, jiných expertů, je to tedy v souvislosti se změnou tamnější vlády. Vy zároveň ale dodáváte, že i přesto zpomalení je tempo mizení pralesa obrovské, nejen v Amazonii. A podle vás jsme v kritické situaci, většina lidí se snaží zachránit starý svět, který už neexistuje a musíme být aktivní, protože jinak to podle vás nedopadne dobře. Co tím máte na mysli, že se většina snaží zachránit starý svět, který neexistuje?
Protože ten svět se mění strašně rychle. Člověk tady zhruba asi 300 tisíc let, maximálně myslím homo sapiens, a odehrály se různé jako věci, které se podepsaly na vývoji člověka, ale oni trvali desítky tisíc let, možná stovky tisíc let. A když to tyto změny, které jsme my dneska v moderním světě svědky, trvají roky. A na to se přizpůsobit je velmi těžký. A většina lidí, svým způsobem, je to pochopitelně opravdu, není schopna nejen se přizpůsobit, ale vůbec tu změnu přijmout. A to je to, co já tím myslím, že bojíme za starý svět, který už neexistuje. Pro mě třeba příklad, nevím, Green Deal. Většina lidí v Česku, jak to sleduju tu diskuzi, má spojenou Green Deal s provozem aut, jako na spalovací motory. Ale vůbec netuší, o čem ten Green Deal je, protože to nikdy nečetli, nikdo mi to ani nevysvětlil, prostě jaký to má vlastně cíle a v čem to spočívá. Většina lidí prostě chce auta, jak jsou, přece nebudeme nic změnit, my chceme ten starý svět a když jim nějaký politik slíbí, jako třeba Trump, nebudu jmenovat česky, slíbí starý svět, tak ho všichni budou volit, protože fakt ten starý svět je nejlepší a mají pravdu, ale on už neexistuje. A proto se řítíme do, nechci to říct, do problému.
Oba jste opakovaně dlouhý čas v divoké přírodě. Radana Dungelová, vy jste opakovaně mluvila o tom, že za největší privilegium svého života považujete, že jste mohla z několika metrové vzdálenosti hledět do očí největší kočkovité šelmě Jižní Ameriky, jaguárovi. Jan Dungel, vy jste zase mluvil třeba o tom, že už nemáte ambice něco objevovat, že je pro vás ten nejsilnější zážitek to, když tam prostě jste, myšleno v té přírodě. Co je ta síla, o které tady v těchto případech oba dva mluvíte, co je to spojení?
Tak pro mě je to něco archetypálního, opravdu asi jsem se s tím narodil, prostě láska k přírodě. Bydlel jsem nějakou dobu na samotě u lesa s rodiči na vesnici na Jižní Moravě. Já když jsem v té přírodě, tak se cítím opravdu jaksi součást vesmíru, bych řekl. Něčeho vyššího, něco, co mě přesahuje a co mě naplňuje jakýmsi pocitem transcendentálního štěstí, skoro bych řekl, že nejsem žádný mystik. Ale myslím si, že to mám v sobě vyvážený, že mám rád i městskou kulturu, nebo respektive jsem teďka Brňák už leta letoucí, že jo. Takže bych nechtěl žít bez města, ale ten pobyt v přírodě mě nabíjí prostě něčím jiným, takže to tak doplňuji navzájem.
Radana.
No já možná v kontrastu s tím vyrůstáním v lůně přírody, já jsem vyrůstala v Rušné pražské čtvrti a přesto úplně stejně někde ve svých hlubinách jsem ten vztah k těm zvířatům, k té přírodě divoké měla. To, co zažívám v přírodě, já to neumím tak krásně nazvat transcendentální štěstí, se řekl, to je úplně perfektní výraz, samozřejmě je to tak. A všichni ho jsme podle mě schopni, když si to dovolíme, když se tomu otevřeme, ale já si myslím, že málo kdo vám řekne, já nesnáším procházku po lese. Skoro každý z nás má ten zážitek toho, že vás ovane ten vzduch, který tam dýcháte se všemi těmi tvory, ať si zkusí každý představit, že to neexistuje. A i možná mě napadlo, až když mluvil Honza o Green Dealu, to, co se začíná poměrně hodně skloňovat i v té globální komunitě, která se zabývá těmi opravdu závažnými tématy environmentálními, je termín zelený kapitál. Je to něco, s čím vlastně potřebujeme pracovat naprosto soustředěně, stejně tak jako s každým dalším vlastně hospodářským faktorem. A ono vždycky přijít o nějaký velký kapitál znamená důsledky, které nejsou příznivý. Takže pojďme si říct, přijít o zelený kapitál této planety bude velký průšvih pro lidstvo.
Vy oba dva různými slovy říkáte, že příroda je v podstatě duchovní či duševní součást lidského života a že nevíte, co se vlastně s lidskou existencí stane, pokud ta příroda zmizí. Jak moc je to třeba pro vás bolestný pohled na tu mizející přírodu v této souvislosti?
Tak dneska je celkem frekventovaný pojem environmentální žal, tak tím já teda nějak zvlášť netrpím. I když musím říct, že dost trpím to zkušenosti z Jižní Ameriky, když vidím nebo sleduju ta místa, která jsem považoval za ráj na zemi, jak jsou dneska zničená a v podstatě s Radanou prcháme vlastně dneska z místa na místo, protože ta zkáza postupuje strašně rychle. Tak to je trošku bolestný, že člověk přichází taky o to spojení, jak bych řekl, emocionální s tím krajem, protože když někam jezdíte soustavně, tak máte k tomu místu úplně jiný vztah. A když do toho přijdete, tak to samozřejmě má emocionální odezvu. Ale ta příroda má větší, bych řekl, vliv. I by to součástí, jak jsem se zmínil, lidské evoluce. Člověk vznikl v přírodě jako adaptaci na přírodní podmínky. To z nás udělalo lidi. A takže všichni to v sobě máme zakódovaný, ten vztah k přírodě. Akorát o tom, bych řekl, s nadsázkou někteří z nás nevíme. Jo? A proto je taky důležitý, já to bych zdůraznil, kultivace toho vztahu přírodě, jako třeba k hudbě. Ne každý má rád Janáčka, ale když ho začnete poslouchat, tak zjistíte, že ten Janáček je krásný nakonec. Že jo? A ještě bych řekl, až tak zhruba do 18. století lesy představovaly naprosto něco nebezpečného, temného, zrůdného. To se změnilo až v tom zhruba 18. 19. století nástupem romantismu a literatury a hudby třeba. A nástupem turismu. A od té doby máme rádi vlastně lesy a dneska prostě ty lesy i ty amazonské jsou plný jako turistů, což je druhá zkáza, bych řekl z mýho pohledu. Ale ten ekoturismus, i když se mi to nelíbí, dává šanci zachránit aspoň něco.
Já jsem si určitě několika fázemi environmentálního žalu prošla, pak se tak trošku ve mně přeformoval na takovou spíš už jenom úzkost, protože já si uvědomuju, že za svého života já budu ještě mít to privilegium do té přírody se vydávat, nechat ji na sebe působit, prožívat tam ty okamžiky, které se obtížně definují toho intimního kontaktu s tím prostředím, které má fakt jako univerzální rozměr podle mě pro každého, když ho to na sebe působit nechá. Ale tak se trochu bojím, co ty další děti, generace našich, řekněme, pravnoučat, budou určitě čelit úplně jiné realitě. A já si myslím, že ta kultivace, stejně jak u té hudby, je například něco, co můžou zažít právě v prostřednictvím zoologické zahrady. Ta kultivace, to vytváření toho vztahu a toho vědomého vztahu k tomu prostředí, na které máme vliv. A není to tak, že buď budeme všichni 100% ekologové a prostě neuděláme už nikdy ani kilometr v autě. To takhle není. Já si myslím, že když každý udělá někde vědomně kousek, malinko omezí tu bezbřehou spotřebu. Já rozhodně nejsem 100% prostě zelený člověk, co se spotřeby týče. Ale aspoň vím u každého svého nákupu, u každého konání, vím, proč to dělám a kde můžu malinko brzdit a kde můžu pomoct. A tohle to, myslím, to zvědomění všech těch věcí je strašně důležitá věc a za mě to hrozně souvisí s výchovou v rodině. Z příkladu dovolit vystavit ty děti tomu působení těch přírodních vlivů, toho koukání do vody, do zeleně, pozorování zvířat. Já si myslím, že to s těmi dětmi udělá své a že oni se budou pak jednou rozhodovat jinak a tohle v nich bude hrát roli.
Tolik dnešní debata Vertikály. Hosty byly Jan a Radana Dunglovi. Společně se už řadu let vydávají do pralesů Jižní Ameriky, kde sledují a zachycují život divokých zvířat v jejich přirozeném prostředí. Oběma moc děkuji za debatu, za setkání.
Děkuji za pozvání.
Já taky děkuji. Mějte se hezky.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.